ert að hlusta mömmu kastið með Telmu. Þátturinn í bóði Twistshake sem eru gæða barnavörur frá Svíþjóð. Ég hef prófað nánast allar vörur hjá þeim og ég svo ánægð með þær allar. En ég ætla að segja ykkur frá smekknum sem þau eru með. Það eru tveir mismunandi, einn svona sem sílíkon og grípur allan matinn, bara svona einfaldur. Og svo einhvers konar svona svuntu bólur eðust með ermum og svona sem að maður klæðir barnið í. Ég nota þá virkilega mikið, svo mikil snild þegar að þú ert búin að klæða barnið í fötin sem það áver í og vilt ekki að þau skýti sig út. Þetta búið að redda mér svakalega og grípur líka allar matinn sem dettur því það svona auka vasi neðst. Ég get mælt mjög mikið með þessu. Þið getur skoðað úrvalið inn á twistshake.is og notað afsláttakóðan mömmukasti fyrir 15% afslátt. Svo var ég að setja inn geggjaðan gjafaleik inn á Instagramið. Í vinning tveggja vikna básalega frá barnaloppunni. Frá White Noise Ísland, White Noise tæki auðvitað, mæli svo mikið með því, við notum það mjög mikið hérna heima. Svo púsl, nagbjörn og fæðisnöð og svo frá Nimbol sem með svona alls konar snildar barnar hins vörur. Laundry Lover, það mjög flott þvottarefni fyrir barnaþvottin, hannað fyrir viðkvæmi húðina þeirra. Nappy Lover, það svona þvottarefni fyrir taupleyjur og Cuddle Lover sem mýkingarefni og allt hannað fyrir viðkvæmi húðina hjá börnunum. Svo líka Milk Burster sem einfaldar mjög mikið að þrífa pelana, Sticky Stopper sem þú spreyjar á borðið hjá barninu eða í tuskuna eða það sem þú vilt til þess að þrífa. Algjör snild og svo Germ Zapper sem svo sniðut í ferðalögum og bara á ferð, svona sótthreinsir fyrir krakkana sem snerta allt sem þeir ná í. Það bara, þú veist, spreyjar á hendunar og komið. Þannig alveg mjög góðu vinningur, mæli með að taka þátt, mjög einfalt, þið getur tekið þátt á Instagraminu mömmukastið. Þessi þáttur bara svona mini-episode, bara smá spjall og svara spurningum frá ykkur. En annars var ég að stella að taka smá skyndi ákvörðun og við ætlum að skella okkur til Danmörkar, bara við tvær, í viku í ágúst. Við erum mega spenntar fyrir því, við ætlum að heimsækja mömmu mína og kó og svo eigum við ógæslega mikla fjölskyldar. Og þá þetta þriðja utanlandsferðinarnar Stellu innan við einsás. Það svolítið magna. En samt svo gaman, mér langar að halda áfram að ferðast svo mikið þótt ég eigi barn. Eins og ég búin að vera að heyra frá mörgum að þið vilji svo mikið ferðast meira og svona áður en þau eignast börn. Og að maður get ekki ferðast jafn mikið þegar maður eigi börn. Það bara alls ekki þannig. En jú, það aðeins meira álag, en samt svo gaman að sýna heiminn og ferðast með þeim, ég allavega elska það. Og svo ætla ég að segja ykkur áttasturlega staðarindir mig út af því að ég fann ekki 10. Ég var samt gett að reyna, en mér bara datt ekki í hug. Þannig, já, áttasturlega mig. Númer 1. Ég bjó í Danmörku í 8 ár. Ég flutti minni með 5 ára til Danmörkar, þannig ég tala eiginlega betur dönsku heldur en íslensku og ég ofta að segja eitthvað kannski vitlust í til dæmis podcastinu og svona, þannig þá viti að það ástæðan. Númer 2. Ég átti eins og skjálpugur. Ég var búin að óska mér það ógeðslega mikið og ég fekk það loksins, þannig þegar ég var lítil átti ég skjálpugur. Og ég þorði ekki einu sinni að snerta þær út af því. Ég fekk þær í jólagjöf og síðan beit ein þeirra manninan og mömmu og ég bara misti allt álítið á þessum skjálpugum greið. Skjálpugunar, ég veit ekki einu sinni hvað varð þær. Ég held að mamma hafði bara skilað þeim í búðina Vonandi eiga þær bara gott líf núna og svona. En númer þrjú. Ég hef æft allt sem hægt að æfa. Eða allavega nánast allt. Eins og fótbolta, ballett, söng, badminton, golf, crossfit, leiklist, fimleika, list. Það sem sagt svona námski þar sem þú ferð að gera listaverk og eitthvað svona. Og það pottið eitthvað meira sem ég bara man ekki akkur en núna. Og mamma greiði fór alltaf all in að kaupa allt fyrir mig og svo hætti ég alltaf viku seinna. Númer fjögur. Ég var ólétt 18 ára og átti barnið 19 ára. Það var ekkert planað en ég var ekkert á getnaðavörn. Þannig maður vissi alveg að þetta gæti gerst. Sem er bara, ég mjög fegin fyrir það í dag. Númer fimm. Ég ekkert eðlilega hrædd við köngulær. Þetta alveg slæmt. Þegar Sigurgeir var að keyra daginn þegar vorum í Danmörku. Sigur allt í einu köngulær niður á mig og ég panika. Ég hafði bara enga stjórn á mér, öskraði, grét, hristi mig, hoppaði og ég sat í farþegasætinu sko. Og Sigurgeir greið var ekki að skilja neitt og ég bara eitthvað öskra hann að stoppa bílinn og Hann stoppaði bílinn og ég hljóp út, hristi mig því lit og bara, já. Svo settist ég í aftursætið til öryggis ef kónguló væri ennþá fram í. Ég bara hef ekki stjórn á mér þegar ég sé kónguló. Bara, fæ bara hroll og, ó, mér finnst þetta ógeðslegt. Númer 6, örgulega margir sem geta tengt við það. Ég elska að ganga frá þvotti og sjá bara þvottarhúsi. Það bara svona mitt therapy. Bara hlusta podcast eða tónlist og bara vera ein í friði í þvottarhúsinu. Ókslega mömmulegt en I love it. Númer 7. Ég elska baka. Ég var alltaf að baka þegar ég var lítil. Ég reyndar búin að léla í því núna en þegar ég var ólétt bakaði ég í minnsta lagi einu sinni viku og núna ger ég það svona einu sinni til tvisvar í mánuði. Númer 8, ég elska að ferðast og hef verið í fleiri löndum en ég get talið á puttanum. En ef ég á nefna nokkur þá Danmörk, Ítalía, Spán, Frakkland, Egyptaland, Portugal, Þýskaland, Sviss og Svíþjóð og örugglega eitthvað meira sem er bara dettur ekki í hug. Svo setti ég spurningabox inn á Instagramið. Og fékk alls konar skemmtilegar spurningar. Og ég ætla bara að byrja á þeim sem tengjast podcastinu. Ég ætla ekki að lesa allar spurningarnar upp, en ég ætla að svara þeim bara svona beint. Ég sem sagt ein með podcastið og þetta byrjaði á meðan ég var í fríi í Danmörku og hugsaði bara einn daginn, ætla þessi erfitt að búa til podcast. Og svo bara komu allar hugmyndina til mín og ég bara... Stofnaði podcast aðgang og Instagram og allt þetta og svo bara kíkti ég niður í bæ í Danmörku og kefti mér einhvers konar ódýran mæk og bara byrjaði að taka upp á símanum. Þannig þú veist, ég held að fyrstu þrír þættinir hjá mér sem teknir upp á símanum komu samtali ágætlega vel út. En já, og svo daginn eftir var ég bara búin að posta fyrsta þætti, þannig, já, þannig byrjaði þetta bara. Og ég sem sagt að fá reglulega gesti til mín sem vilja segja sína fæningasögu eða bara einhverja sem vilja tala eitthvað tengt þessu, þú veist, tengt foreldra hlutverkinu. Þeir með endilega senda ef þið hafi áhuga að koma. Það fullt spennandi á leiðinu á næstunni og já, þetta var út fyrir þægindaramann að byrja. En ég hugsaði bara fuck it og ég svo ánægð. Að ég gerði það. Ég er komin svo langt og mér finnst þetta svo gaman og ég bara gett ánað með sjálfa mig. Þetta svarar svona öllu sem ég fekk tengt podcastinu. Svo voru nokkrar svona aðeins meira til mín. Það kom alveg svolítið mikið tengt meðgöngu og fæningar sem við minni en ég ætla að gera geggjaðan þátt þar sem að ég fer bara almennilega út í það. En svo voru nokkrar öðrisi líka, til dæmis, fer Stella til dagmömmu. Stella fer ekki til dagmömmu, ég bara tími því ekki, eða þú veist, ég tími penningnum, en ég tími ekki tímanum. Hann svo dýrmætur fyrir mér og ég myndi gera allt til þess að þurfa ekki að setja nága, en það samt bara svo persónubundið hvað maður vill og bara hvað maður getur. Líkaminn lengi að jafna sig eftir meðgöngu? Það mjög persónubundið, held ég. Það eru 9 mánuðir síðan ég átti og líka minn ennþá að jafna sig. Fyrstu skrefin eftir jákvætt óléttupróf. Ég held að ég hafi bara hringt í mæðravend hérna á Selfossi og þær taka bara við þaðan og panta sónar fyrir því og svona. Og ég fann bara símanúmerið á netinu. Hvað langar mig í mörg börn? Ég var akkurat að hugsa þetta daginn og mig langar held ég í 3 en svo var ég eitthvað að ímynda mér, bara eitthvað 3 börn hlaupandi heima hjá mér og ég bara, já, það svolítið svakalegt en ég ætla samt að segja 3 eins og langar mér í 3. Langar því að eignast strák eða stelpu næst? Ég væri bara ánað með bæði en ég væri alveg til í strák þannig ég ætti allavega eitt að hvoru. Er erfitt að vera í fæðingarorlofi? Já og nei. Já, þetta erfitt að vera með barnið 24/7 eða þú veist nánast 24/7. En ég mjög duglega að finna mér eitthvað að gera og duglega að fara út að hitta fólk og svona. Það skiptir mjög miklu máli. Það mjög mikilvægt að fara að hitta, þú veist, mömmuhópinn eða bara fjölskyldu og svona. Erfiðasta við það að vera mamma? Ég held að það sé bara mismunandi hjá öllum en persónulega myndi ég segja ábyrðin. Fer bara alltaf sjálfkrafa yfir á mig, til dæmis ef við erum að fara eitthvað, þá byrja ég ábyrð á að pakka öllu og að sjá fyrir öllu sem tengist barninu og bara allt svoleiðis og alls konar fleira. Ég líka búin að vera að taka eftir bara undanfarna daga, bara svona hvað mikið af þú veist, öllum hlutunum fara bara eitthvað, að ég veit ekki, bara eitthvað neginn ábyrðið fer bara sjálfkrafa yfir á mömmuna, finnst mér. En þetta voru svona flestar spurningar sem komu. Ég lofa ykkur geggjuðum þáttum á næstunni. Ég sjálf mjög spennt fyrir nokkrum. En annars bara takk fyrir að hlusta, endilega followið og kveikið á bjöllinni til þess að fá tilkynningar þegar að kemur nýr þáttur út. Eins og komaðir vikulega á sunnudögum.